Kulturarloko kontuak landuko dugu datozen minutuetan, eta gaur Maria Gurizelaia eta Ane Pikazak egiten daben ikuskizun batetaz berba egingo dugu. Hain zuzen be, Oliteko festival eta zelako festivala da nau, zelako ikuskizuna eskaintzen daben eta abarra ipatzeko bera Ane Pikaza gomidatu dugu gurera. Ane, kaixo, egunon, etondo etorria.
Kaixo, egunon.
Ane Pikaza eta Maria Gurizelaia. Bizok izango sari edo saria, ikuskizun honek emoten zelako ikuskizuna da, Olite, festivala?
Bueno, jaialdi bat da, hau da hogeita lau urte urrena, eta bueno, gu aurreko urtean, hasi ginen zuzendaritza artistikoa eroaten, lau urtetarako eroango dugu. Jaialdi irekia da, paritarioa, gai sozialei begiratzen diona, dramaturgia berriei, eta bueno, aspaldi bere antzerki klasiko jaialdiaren abizena galdu zuen eta gaur eguneko antzerki jaialdi bat dela esango genuke, naiz eta bestelako disiplinak ere elkartzen dituen, musika, dantza eta zirko aldegia.
Mhm. Baina hori egiten duzu modu berezi baten, ez da? Esan nahi dut, bardintasuna eta kontuen hartuta, ez da? Hainbat, arlo kontuan hartuta.
Bueno, proiektua orkestu batean, aurreko urtean Nafarroko gobernura, hainbat proiektu ezberdinekin aurkeztu zen. Gure hildo lerro estrategikoetan, hainbat gauza hartzen ziren kontutan, nola ez, dozen programazio kulturaleri begira egiten zaion moduan, ez? Orduen, aipatutako lerro horiek lehen esandakoak dira, ez? Parekidatasuna, konpainia Nafarra bultzatzen dituen jaialdi bat, inklusiboa dena, begirada jartzen duena dramaturgia berrietan, konpainia berrietan, eta publikoei dagokionez, publiko ezberdinei zuzenduta dagoena, arte estenikoetako disiplina ezberdinak bateratuta.
Mm-hmm. Dinozue, batez ere, egiten dozuela lan, zera, askatasunetik, ez da?
Bueno, edo zein kultura lan egin behar den moduan, ez? Askatasunetik eta begirada ireki batekin, bai, noski.
Ederto, eta hurrengo euskizuna gaur bertan izango da, non, konta iguzu, Ane?
Residentziak, badira Oliten ez daude bakarrik ikuskizunak. Berez, Herriberriko herrian egiten dira ikuskizunak, Lakabako eszenatokian, baino baita badaude Oliten inguruan kalean egiten diren ikuskizunak, eta Olite Herriberriko antzerki jaialdiko geltokiak deitzen dizkiogunak. Honek dira Tafallan, Beiren eta San Martin de Unxen egiten diren ikuskizunak, eta gaur izango duguna Artxipielago izango da. Beiren be, erresidentziak jaialdi guztian zehar egiten diren erresidentziak ikusi ahal izango ditugu. Kasu honetan Las Nenas konpainia antzerkiko konpainia emergente batek egingo duen muestra bat ikusi ahal izango dugu.
Mm-hmm. Bueno, esan behar, berezitasuna dela, zeuek sortutako ikuskizuna dirala, ez da, emakumeak sortutako ikuskizunak, idatzitakoak eta zuzendutakoak, dana emakumeak eginda, ez da?
Ez, danak ez. Ez. Ez dira guk sortutakoak, guk programatu egiten ditugu. Gure lana zuzendaritza artistikoa da. Eta zuzendaritza artistiko horretatik erabaki genuen 150 gutxienez emakumeak idatzia edo zuzendua izan behar zuela. Eta aurten 150, baina ikuskizun bat gehiago, emakumeak zuzenduta sortua edo idatzia da.
Mm-hmm. Bueno, eta orain arte, zelako erantzuna izan duzue?
Ba, oso ona, jaialdia nik uste dute urtetik urtera ere hasten doala, badirudi ja erabat hastuta daukagula pandemiaren hitza, ez? Eta gai garela berriro ere kaleetan elkarrekin elkarbanatzeko ikuskizun hauek eta ikusten da, ba bueno, Oliteko herria oso oso turistikoa dela, eta kasu honetan gehigarri honek, jaialdiaren gehigarriak egiten duela, bueno, bestelako mugimendu bat egotea bai herritarren zein turisten aldetik.
Uhum. Bueno, eta ikusten joateko zelan, zer esango zeuzkio gure entzulei, zer eskaintzen dozuela eta zelako ikuskizuna dela, zer emongo dotzola?
Bueno, hemendik eta abuztuaren 6 arte, oraindik ikuskizun pila daukagu, Olvido Flores, Claudia, La Guerra de Nuestros Antepasados, Beiren ere bestelako un segundo bajo la arena ikuskizuna ikusiar izango dute, eta Eclipse, Pont Flotant konpainiaren ikuskizun ikaragarriarekin itziko du jaialdia, beraz, gomitea lusatzen diete Nafarroaldean, zein hurbil dagoen edozein pertsonari da jaialdi hau elkarbanatzeko gurekin.
Eta zelako berezitasuna dauka jaialdi honek beste batzuk ez deuren eskaintzen, zer eskaintzen dau oliteko jaialdi honek, Ane?
Bueno, gazteluan, gazteluaren biztak dauzkala, berez, bueno, jaialdi hau gehien bat, beti egunero gabetan egiten da, gabeko 10etan, aire librean, eta uste dugu, bueno, horrek bestelako dimentsio bat ematen diola, ez? Naturari modu batean oso lotutako jaialdi badela.
Mm-hmm. Naturari lotutako jaialdia, bortxe, itxiko dugu, Ane Pikaza, eskerrik asko eta suerterik onena, ondo izan?
Zeuri, mila esker, ondo izan.
Agur, bai.